Naladili jste si Český rozhlas Olomouc, pěkný den vám od mikrofonu přeje Jana Zemková. V následující hodince se společně vypravíme na Hrad Helvštín. Vrátíme se do 70. let. Právě tehdy dostala památku na starost kastelánka Marcela Klekerová a na dominantě Moravské brány strávila celý svůj profesní život. Prosadila zásadní stavební úpravy, přišla s nápady, jak nalákat na hrad návštěvníky. V její hlavě se zrodil i ten nejúspěšnější plán spojit Helvštín s uměleckými kováři. Že se to podařilo, můžete vidět za hradbami Helvštína doslova na každém kroku. Dnes je bývalá kastelánka v důchodu, ale ruce do klína nesložila. O životě na hradě i v podhradí si budu povídat s Marcelou Klekerovou v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Vítám hosta dnešního dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc a hezký den i poslech. Přejeme společně i našim posluchačům.
Dobrý den.
Držitelka řady cen, ale hlavně dlouholetá kastelánka, správkyně Helvštína, to je žena, se kterou se já osobně potkávám, řekla bych, více než 20 let. A povětšinou to bývalo právě na hradě a v posledních letech v Lipníku nad Bečvou. Ale vy jste Přerovačka.
Ano, já jsem se v Přerově narodila. V roce 1950 žila jsem tam vlastně až do svých 49 let a potom už ten vztah k Helvštínu a to, že jsme měli vlastně chalupu v Týně nad Bečvou, tak už se to řešilo tak, že jsem se de facto přestěhovala do Týna.
My jsme tak nějak naznačili tu vaši profesi, ale já jsem se dočetla, že jste neměla v hlavě jasno úplně od dětství. Prý jste chtěla být popelářkou, dokonce baletkou a pak i výtvarnici.
Pro malé dítě takový popelářský vůz s tím, jak tenkrát ještě byly ty kulaté popelnice a oni to kutáleli k tomu vozu, tak prostě to bylo něco, jako kdyby to byli kouzelníci. Jo? Prostě mě to fascinovalo. Potom jsem od 4 let chodila do baletu, tak pro mě pohyb a vyjádření tělem bylo vždycky velice jako takové emotivně lákavé, to vždycky nějakým způsobem okouzlovalo. Ale samozřejmě potom taky ještě se k tomu přidalo mé nadání jako výtvarné. Jsem chodila do Lidové školy umění, začala jsem studovat vlastně na filozofské fakultě obor kunsthistorie, ale to byl takový výjimečný rok 68, kdy byly osnovy vypracované na to, že když někdo chce být teoretik, který má rozumět umění, takže vlastně by měl mít sám i talent, takže jsme dělali vlastně talentové zkoušky, takže to bylo úžasný studium, kde se studovala nejen teorie, ale měli jsme vlastně všechny obory, jako od grafiky přes malbu, kresbu, sochařství. To byl vlastně jediný ten ročník, který takto jako postupoval, pak už to bylo změněno.
V rodině byly příklady?
Tatínek byl zeměměřický inženýr, ale tatínkův bratranec byl brněnský výtvarník, grafik. Moje sestřenice, ta vystudovala taky grafickou školu v Brně. Nějaké takové ty geny tam byly, ale je fakt, že zase naši byli velice rozumní a třeba mě rozmlouvali, aby šla na tu střední uměleckou průmyslovou školu a chtěli, aby měla gymnázium, protože u nás to byla taková tradice, že v rodině všichni museli mít gymnázium, protože aby byli jako všeobecně chytří.
Tak jsme přeskočili nějak to dětství a studium. Byly nějaké koníčky ještě jiné?
Tak já mám velice taky ráda jako hudbu. Potom taky jsem měla vždycky pejska, takže možná taky to bylo tím, že jsem vlastně byla sama, neměla jsem sourozence, takže naši mě to vynahradili tím, že jsem měla psa, no ale to mě drží do dneška, takže jako když vidím nějaké takové hezké zvířátko, tak vždycky se pevně dívám na zvíře, než na majitele.
Pamatujete si ještě na svého prvního psa? Třeba no. Co to bylo za rasu?
No tak to byla pouliční směs, jako to byl úžasný pejsek, to byl něco nějaký kříženec s kníračem, takže takovej čipernej, chytrej a úžasný kamarád.
Bylo to hned po škole, když jste začala pracovat v Přerovském muzeu, nebo tam byla nějaká ještě pauza, prodleva?
Tak vlastně ono to bylo takové zajímavé, že když jsem začala studovat na vysoké škole, tak já jsem do Přerovského muzea chodila na brigády, tak jsem nejprve byla na oddělení jako umění, obrazy, sochy a tak. No a potom jsem přišla k Františkovi Hyblovi, který se po 90. roce stala potom ředitelem také na oddělení komunologie a školství. A je fakt, že i když jsem studovala konzistorii, tak mě to tak chytlo. To dílo a život Komenského tak fascinovali, že když se k tomu člověk dostane blíž, tak opravdu to byla osobnost, která člověka vtáhla. Potom, když tehdejší ředitel když se uvolnilo místo památkáře, tak mě dal jako, nějak jako na výběr. Je fakt, že tenkrát jsem velice váhala, jestli jít k tomu svému oboru nebo zůstat na tom oddělení školství, ale nakonec přece jenom zvítězilo to, že jsem šla k tomu oboru. Byla jsem vlastně metodik památkové péče okresu Přerov.
Co dělá takový metodik?
To jsou ti památkáři takzvaní, kteří všechno jakože zakazují, ovlivňují a tak dále. Ale je fakt, že v tehdejších dobách, před tím 90. rokem, jsem byla památkář, který spíš všem pomáhal, protože tenkrát nebyly materiály, nebyly firmy, které by to dělali. Takže já jsem vlastně pomáhala stavebníkům a obcím nebo farářům zhánět materiály. Svým trabantem jsem jim to dovážela, jo, aby to málo co šlo, aby opravdu se udělalo. Že dokázat, že to jde a že se ty památky musí opravovat. A to vlastně byl takový ten začátek toho, že jsem potom ten Helštín jako měla na starosti a postupně jsem se věnovala jemu.
Ten, kdo hrad zná z té doby vašeho nástupu a zná ho dneška, tak vidí tu obrovskou proměnu, kterou ta památka prošla. Přibližte nám, jak to vypadalo, když jste začala na tom Helštíně působit v roli té správkyně kastelánky. Jak moc se lišil stavebně teď, myslím?
Tak tam vlastně to vycházelo taky z toho, že ten hrad jako byl tak jako mnoho ostatních hradů jenom udržovaný, vlastně, že byl otevřený a že tam byl někdo, kdo ho víceméně hlídal. Měl na jedné straně nevýhodu a na druhé straně výhodu toho, že on nebyl úplná zřícenina, že tam, kde ze země trčí pár stěn jenom, tak tam jako je jasné, jak se o tom rozhoduje. Prostě zůstane to zakonzervované a nejsou kolem toho žádné tahanice, třenice, jak má vypadat, jako když by se rekonstruoval a podobně. Jo. Ale právě, že ten hrad měl dost zachovaných částí, tam vlastně už to lákalo k tomu, aby se to nějakým způsobem jako víc otevřelo veřejnosti, taky něco jako dostavět, doplnit, nejenom vlastně zachránit to zdivo, protože jakmile člověk se začal o to starat a začal jsem tam dělat nějaké akce, tak začal chodit jako víc lidí na hrad a to zase znamenalo, že tyto lidi potřebují nějaké zázemí. Jo. To znamená, že najednou nestačí špatná voda, špatná přívod elektriky, špatné jako sociální zařízení. Takže já vždycky říkám, že ty úspěchy takové, jako ty viditelné, kdy jako je vidět, že něco bylo jako dostavěno věže, bašty a podobně, takže pro mě nebyly ani tak zásadní jako to vybudovat vysokonapěťovou přípojku do toho kopce, tu elektriku, trafostanici, vyvrtat 150 metrů hlubokou studnu na pitnou vodu, protože jsme byli v takové situaci, že přišli hygienici a řekli, pokud si toto neuděláte, tak vám ten hrad zavřem. Tyto praktické věci byly vlastně pro ten chod toho hradu jako nejdůležitější.
Předtím jako památkářka a teď jste prosazovala nějakou dostavbu, dobudování, zastřešení a měla jste ty památkáře jakoby na druhé straně. Bylo to složité?
Samozřejmě to bylo složité, protože vlastně já jsem mohla, když vznikla památková péče v Olomouci jako středisko, tak tam jsem vlastně byla oslovena, abych se stala památkářem pro tady ten region, že ho znám. A teď jsem se musela rozhodnout, protože pokud by se stala památkářem v Olomouci, tak bych musela se přestat starat o Helštín. A vlastně já bych mohla povolovat určité věci, ale tam by nebyl nikdo, kdo by je realizoval. Takže šlo o to, aby se opravdu na tom Helštíně něco dělalo, tak jsem zůstala prostě pod muzeem Komenského a vlastně na tom hradě Helštíně, no.
Já jsem o vás slyšela, že jste pořádně tvrdohlavá a špaličatá, ale v tom dobrém slova smyslu, že kdybyste neměla ty vlastnosti, tak možná dnes ten hrad nevypadá tak, jak vypadá.
Tak na prvém místě člověk musí mít nějaký názor na něco a řekněme být dostatečně přesvědčený o tom, že je to tak správně. Potom je důležité poslouchat taky lidi kolem sebe, kteří jsou nějakým způsobem opravdu odborníci a já jsem měla tu výhodu, že jsem spolupracovala s doktorem Gardavským, který byl opravdu na středověkou architekturu jako jednička, opravdu ten neunavný pracovník, jako zapálený, nehleděl na čas, Takže to byl pro mě partner, protože jsem, můžu říct, asi jsem měla taky takové vlastnosti, kdy prostě pro mě neznamenalo nic, nějaká pracovní doba. Prostě něco bylo nutné, tak ať to bylo v noci, ať to bylo soboty, neděle. Prostě tam šlo o to, že když už jsem si něco usmyslela, tak bych byla schopna obětovat pro to jako maximum. Já si myslím, že jako je to má povaha, která mě nějakým způsobem taky dokázala dovést někam, kde to taky něco jako znamenalo, že jsem si vždycky šla jako tvrdě za svým a kolikrát jsem měla i takový projevy dost razantní, ale zase ti lidi, kteří kolem mě byli i na tom hřišti jako personál, tak už věděl, že když se třeba vztekám a křičím, tak to není, že bych křičela na ně, ale na sebe, že jsem něco jako neodhadla, zameškala. Takže tam, když byl někdo cizí a viděl ty mé projevy, tak se jich ptal, ona na vás tak křičí. A oni vždycky říkají, a to nic. Protože je fakt, že já jsem za 3 minuty nevěděla o ničem. Jako jo. Takže já jsem potřebovala vždycky ventilovat něco jako tak nějak razantně nahlas, abych se uklidnila a všechno pak šlo pěkně dál.
Pokračuje dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Ve studiu si povídáme s bývalou správkyní a kastelánkou Hradu Helštína Marcelou Klekerovou. Dostali jsme se do roku 1978, kdy jste začala nastálo působit na Helštíně. Ten rok jsme vlastně nezmínili. Počátek stavebních úprav památky. Kolik tam tak ročně tehdy chodilo návštěvníků? Dnes víme, že je to kolem 100 tisíce.
Tak nikdo toho snad ani nebyl věřit, ale v těch 70. letech na začátku, tak tam bylo návštěvníků 18 tisíc návštěvníků za rok. Takže se to opravdu potom jako prudce zvedalo a došlo to vlastně až opravdu kolem těch 100 tisíc.
Velký podíl na tom, že dnes má hrad tak vysoké číslo návštěvnosti a myslím, že nejnavštěvovanější památkou našeho regionu, teď mám na mysli Přerovska, mělo i to, že se stal místem setkávání uměleckých kovářů a to z celého světa. Dnes konkrétně nějakých 26 zemí zastoupených, kolem 500 umělců. Ale pojďme na začátek. Kde se vzala ta myšlenka? Byl to váš nápad?
Tak ono to mělo úplně zase jiný začátek, než to potom jako pokračovalo, poněvadž jak jsem ještě dělala jako toho památkáře, tak na mě vždycky byly kladeny dotazy, a kdo nám to udělá, když jsem řekla žádný jeklový mříže na okna, tam musí být jako klasický kovářský. To znamená, že jsem se snažila sehnat právě ty řemeslníky různý a seznámila jsem se s kováři pod OPS v Přerově, tam dělal jako Jiří Jurda. A tak já jsem vlastně s ním začala spolupracovat na různých objektech. No a potom jsem měla takový nápad, když jsem se začala starat o ten Helštín, že vlastně bych na tom Helštíně mohla jako lidem, návštěvníkům ukázat jako různý řemesla, která se používají na opravě památek. Poněvadž o uměleckých kovářích, kamenicích nikdo neměl ani ponětí tenkrát. Každý si myslel, že to jako je malém vyhnulé řemeslo. No a tak jsem poprosila právě Jirku Jurdového a jeho kamarády ještě z Olomouce, bratry Běhali a pár ještě dalších, jestli by nemohli na hradě ukázat to řemeslo. Ale nemyslela jsem to, že to bude taková tradice. Já jsem chtěla prostě každý rok ukázat jako řemeslo jiné. No a přijel tam taky Alfred Habermann na to první setkání, poněvadž on vlastně školil ty umělecké kováře na památkářské kováře, aby uměli také jako restaurovat. Takže on se samozřejmě proto nadchl, takže ještě přivezl taky nějaké svoje známé, jako ty mladé kluky. No a vlastně to byl první ročník, kdy taky lidi vůbec viděli nějakého řemeslníka při práci. Teďka je to na každém jarmarku, jako všude dělají řemesla, ale tenkrát to byla úplná rarita, že někdo někomu něco venku ukazuje, jak se co dělá. No a tak to mělo takový ohlas i od návštěvníků a i vlastně od těch účastníků, že se to tak rozjelo, že od druhý rok už jsme tam měli dokonce nějaké kováře z NDR, tehdejší. No a pak to opravdu už nabralo velké obrátky. Ta návštěvnost i z té strany kovářů je úžasná a už je to taková tradice, která si myslím nevymizí. No a já jsem taky právě už proto řekla, tak Hrad Helštín se bude věnovat jenom výstavám v kovu, Takže i když jsme tam potom měli galerii, tam hlásili se na výstavy i jako jiní, jako sochaři nebo malíři. A já jsem říkala ne, protože vždycky na tom objektu, pokud se dělá mnoho věcí a nic pořádně, tak to je pak na každém. Já říkám, my se musíme držet tady té specializace. A vyplatilo se to.
To by potvrdili všichni lidé z okolí, ale samozřejmě i ti, kteří přijíždí zdaleka i ze zahraničí, ty ohlasy tam jsou obrovské, už protože ten Hefajston, ten svátek třídení, není jen o té ukázce kovářské práce, i když samozřejmě ta je tam vidět, to zůstalo, ale je to ještě obrovská, řekněme, výstavní scéna pod širým nebem, ale i pod střechou, takže lidé mohou vidět práci uměleckých kovářů, restaurování, moderní díla, kombinace se sochařením, s jinými materiály, takže dneska je to opravdu velká akce. A teď mi řekněte, jak vnímali mistři černého řemesla, ti chlapáci, co musí mít sílu, fortel, spolupráci s vámi, s takovou útlou, drobnou blondýnkou, jak jste s nimi vycházela?
Tak velice dobře, poněvadž jsem jako je všechny znala osobně. My jsme už si vybudovali adresář 1600 kovářů. No 10 let vlastně jsem si pamatovala i adresy, kde kdo bydlí. Takže když oni přijížděli, prostě oni mě chtěli nadiktovat adresu a já už jsem ji znala, protože vždycky přes Vánoce jsem si domů vzala krabici s obálkama a psala jsem všechny ty adresy na ty obálky, abych to měla připravený na jaro, až se vytisknou přihlášky, tak aby se to jenom dalo do těch obálek. Už jsem prostě věděla podle toho, kdo otevřel dveře, kdo vlastně jde, protože když se linula vůně z doutníku, tak to přijel z Izraele Isaac Attar. Jo, takže když jsem slyšela krásný hlas, tak to byli Italové. Tam byly takové osobní vztahy a musím říct, že jsme se všichni měli jako velice rádi. No.
Dopoledne Českého rozhlasu Olomouc pokračuje, povídáme si s Marcelou Klekerovou. My jsme vzpomenuli už v určitých souvislostech s těmi stavebními úpravami auto značky Trabant a vím, že to vozítko hodně zažilo. Třeba vzpomenu rok 1989 a cesty po okolních městech a vesnicích, kdy se vozili vaším autem s vámi za volantem plakáty a prý kýble s lepidlem, občas se Trabant zastávkoval. Prý to bývalo hodně veselé.
To byla doba, kdy byly jako vlastně první volby, že bylo občanské fórum, jsem se nabídla, aby to bylo jednodušší, aby se nemusel obcházet pěšky, takže budu je vozit v Trabantu, protože tenkrát byla zima, že sníh, teď já chci nastartovat a baterka vypověděla jako službu, takže mě roztlačí. Takže nakonec to naše vylepování bylo tak, že vždycky mě museli roztlačit, pak jsme se rozjeli a někam jsme dojeli. Vylepilo se to a zase mě museli roztlačit. Takže jsem jim velice pomohla.
A bylo to veselé alespoň.
No, dneska na to nemůžu zapomenout.
Zdá se, že ani ostatní, protože mi to prozradili na vás stejně, tak mi prozradili, že máte mlsný jazyček.
A já bych pravdu řekla, tak já jsem spíš jako na maso. Takže já mám ráda opravdu jako dobré jídlo. Sice nikdo si to se mnou nespojuje, každý se diví, protože jako já jim dost málo, jako myslím jako malé porce, jo, ale přitom jako úžasně mám ráda jídlo a těším se vždycky na dobré jídlo, takže pořád si říkám, že to je takové to potěšení. Prostě nejím tak, abych se dívala na to, jestli jim bílkoviny, cukry, jak si všichni teď krásné jídlo si rozkládají málem na chemické složení, jo. A já si myslím, že to pak z toho jídla nic nemají, takže to chce si prostě vychutnat.
Nutno říct, že jste to neměla lehké vůbec a nemáte, protože vrozená nemoc, svalová dystrofie vás upoutala na invalidní vozík. Dá se na to vůbec připravit?
Tak je fakt, že možná, že tím, že ta nemoc postupovala pozvolna a pomalu, tak člověk si tak nějak zvyká, že najednou nemůžete to, potom něco jiného. A je fakt, že taky, když jsem vlastně i přitom pracovala, tak já jsem to ani tak nevnímala, jo? Že pro mě bylo vždycky důležité na prvním místě něco udělat a ne jako si říkat, budu to moct udělat. Já jsem to ani tak jako nevnímala. Je fakt, že jsem měla kolem sebe lidi, kteří to taky tak brali, co bylo potřeba, tak jsem vlastně kolem sebe měla, mě pomáhali, zase, když si tak vemu, tak jako já jsem vlastně dlouhá léta naopak pečovala o ty lidi, protože my jsme třeba na Hradě Helštině vůbec neměli auto služební. Takže já jsem třeba je vozila svým autem na hrad. Zase oni mě to vraceli tak, že mě třeba, já nevím, donesli to jídlo, uvařili mě kafe, že?
Zkrátka, tak, měla jste pomocníky.
Takže vlastně jsme se tak zžili, že jako jsme to nějakým způsobem neprožívali nějak zle a ta situace se potom jako zhoršila. Myslím si, že až do konce svého působení na Hradě jsem dělala víc, než kolikrát dělají zdraví lidé. To se nedotklo ničeho, co by mě omezovalo práci.
I vy jste byla u toho, když se dlouhá léta usilovalo o zastřešení paláce. Teď se prosadil zcela nový projekt, který představili architekti nedávno. Máte radost, že bude palác pod střechou?
Tak samozřejmě všechno, co se na Hradě děje, mě zajímá. S tím zastřešením hradu jsem si sama užila své, že vždycky jako ze strany památkářů byly kladeny různé podmínky, za jakých by se mohlo něco s tím zastřešením dělat. Jsme kolem roku 2000 dělali architektonickou soutěž a byl vybrán projekt. Bylo rozhodnuto, že se bude jednat o klasickou střechu. No a v současné době se udělali jako nějaké nové návrhy. Památkáři neustále trvají na tom, že by tam ta střecha vůbec neměla být vidět. Oni tam chtějí používat hodně kombinace plechu, dokonce i v jedné části skleněné střechy, ovšem hluboko zapuštěné do objektu. Nejsem proti moderním věcem, naopak, jako vždycky vítám nějaký nový krok a nějakou inovaci, ale mám ten pocit, že z toho provozního hlediska zapuštěná střecha, že vlastně nebude zase chránit tu hradbu, korunu zdiva i vnitřní část, bude částečně odkrytá. To určitě nebude funkční tak, jak by mělo být. No a i z toho hlediska vzhledu, protože asi takových 80% toho hradu už je opraveno určitým způsobem, určitým stylem. Podle mě by se ten styl měl zachovat, protože tam to není nic proti ničemu. A jak říkám, bylo by to i z provozního hlediska, myslím si, že jako lepší.
Pokračuje povídání s Marcelou Klekerovou. Ukončili jsme symbolicky její správcování na Helštíně odchodem do starobního důchodu, ale já na ně musím prozradit, že pořád pracuje, ale teď se jen přemístila do Lipníku nad Bečvou. Jste kurátorkou výstavkou ve městě. Spolupracujete s galerií Konírna a máte velký podíl na tom, jak vypadá interiér nového kulturního domu Echo. Jak vás naplňuje tato role?
Tak, abych vám řekla, tak já jsem si jako neplánovala činnost tohoto druhu, ale poněvadž už v době, kdy jsem ještě na Hradě Helštině byla, tak jsem velice intenzivně spolupracovala s Lipníkem, kdy jsme už začali právě dělat ten kov ve městě ještě paralelně. Poněvadž Lipník jsem vlastně znala taky právě z té předcházející profese jako památkář. Ten Lipník jako městská památková rezervace je takové to předpolí k tomu hradu a vždycky jsem už se snažila tam působit s tím, co na tom hradě dělám. A taky to hlavně je díky tomu, že už v Lipníku byl starosta inženýr Přikvěl, zasadil se o určité věci na Hradě Helštině, takže já jsem se zase to taky snažila vrátit tomu Lipníku, jak vlastně má taky takovou buldočí povahu, když už něco si vymyslí, tak zatím jde. Jakmile on mě požádal o určitou třeba radu, tak jsem to brala tak, jako že takový ten vzdálený poradce, že když někdy něco bude potřebovat, no a už se tím, jak on taky vlastně má velké plány v Lipníku, tak najednou se toho nahrnulo tolik, že jsem vlastně zatažena do té činnosti v Lipníku, takže jsem takový ten poradce a je fakt, že už jsem byla téměř u všeho, co se v Lipníku nějakým způsobem šustlo, co se týká architektury, výtvarného umění a tak, takže jako tam je fakt, že ten kov ve městě, tak to je takový to, co jsem vlastně dělala i na tom Helštině, ale jsem strašně šťastná, že se tam vybudovala galerie Konírna u bývalého zámku, co je vlastně prostá pod tou střešní zahradou. Ta je tak nádherná, že tam se dělají tak krásné výstavy a máme odezvu, že jezdí nám tam lidi z celé republiky v úžasné vernisáže A já vlastně jsem si tím pádem taky přišla na své, že tak jak jsem vlastně tvrdě dodržovala to, že na hradě pouze kov, tak teď si můžu věkně zhánit jako kurátor nádherné výstavy, ať jsou to sochaři, ať jsou to malíři. Tak najednou se toho nahrnulo tolik, že jsem vlastně zatažena do té činnosti v Lipníku, takže jsem takový ten poradce. Jsem byla téměř u všeho, co se v Lipníku nějakým způsobem šustlo, co se týká architektury, výtvarného umění a tak, takže jako tam je fakt, že ten kov ve městě, tak to je takový to, co jsem vlastně dělala i na tom Helštině, ale jsem strašně šťastná, že se tam vybudovala galerie a já vlastně jsem si tím pádem taky přišla na své, že tak jak jsem vlastně tvrdě dodržovala to, že na hradě pouze kov, tak teď si můžu věkně zhánit jako kurátor nádherné výstavy, ať jsou to sochaři, ať jsou to malíři. Jako jsem spokojená s tím, že najednou můžeme obohatit ten Lipník o to umění. Tam existuje průvodcovská služba. Návštěvníci Lipníka jsou provedeni po městě a vlastně končí v tom parku u té naší galerie. Mám radost z toho, že v tom Lipníku to tak pěkně jde.
Tak jsme vás představili v roli správkyně, památkářky, kurátorky, ale máte i teď úplně novou, a ta je kmotrovská. Máte velmi blízký vztah ke Kristýně Habermanové, dceři zakladatele Hefajstonu, no a právě teď i k její nedávno narozené dceři Stele.
Tak to mě teda zaskočilo, že i o tom to se ví. Tak samozřejmě jako Kristýnku jsem znala už od malička jako dceru Alfreda Habermana, takže mám k ní takovou tu opravdu takovou tu přátelskou, ten vztah takový až skoro příbuzenský. No a tak jsem sledovala samozřejmě i její práci, protože mě velice těší to, jak ona jako dělá, a opravdu jako kdyby Fred žil, tak by s ním měl velkou radost. Je fakt, že teď jako se trošičku vrhla spíš na design a jako jde jiným směrem než jako její otec, ale je úžasně pracovitá a má hodně jako po něm jako zdědila toho i v takové povaze. A takže je to takový můj veliký oblíbenec a ona je fakt, že ke mně taky vzhlíží jako k někomu takovému, který ho jak kdyby málem brala jako do rodiny, takže teď, když se jí narodila malá Stela, tak mě požádala, jestli bych byla jako její kmotrou. Takže tak se stalo, takže jsem kmotřenka.
To je vše, co jsme si dnes stihli povědět. Děkuji za příjemné setkání, rozloučím se i s našimi posluchači. Všem přeji krásný zbytek dne, třeba i u dalšího z pořadu Českého rozhlasu Olomouc. Zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.